Tulkums, labrīt, un paldies, ka izbrīvējāt laiku šai sarunai. Sāksim varbūt ar to pašu redzamāko. Daudz rīdzinieki ir pamanījuši, ka stūra māja jau kādu laiku ir apkārt sastatnes, un gada sākumā jūs sacījāt, ka jūs gribētu ar fasādes renovāciju atbrīvoties no šī drūmuma, ko izstaro ēka, un atgriezties pie sākotnējā tetera nama tēla. Jūs sākāt ar formu, tāpēc, ka īsti nebija skaidrības par saturu, vai pašlaik tā skaidrība ir?
Nu, protams, ja mēs atstātu šādā izskatā, kā viņa bija pirms darbu sākšanas, man liekas, ka tā arī neviens īrnieks, nomnieks neatrastos. Līdz ar to arī pirmais, ko vajadzēja darīt pēc tām karstajām debatēm, kam būtu, jā, būtu stūra mājai, būtu teterinamam, vēl kaut kam citam vai okupācijas muzeja biedrībai palikt tur ar pirmo un pagrabstāvu ar izstādi. Tas ir tāds, nu, karstais kartupelis bijis kādu laiku, kamēr nebija īsti skaidrs, kam vajadzētu nodarboties ar mājas aizpildīšanu. Tad, kad man kļūst skaidrs, ka neviens cits to bez mums nedarīs, nu, tad valdē nekustamojas īpašumos pieņēmām lēmumu, ka būtu nepieciešams kaut ko darīt ar sākumam fasādu un jumtu. Tas arī šobrīd notiek. Tad esam ieguldījuši vai teiksim tā, esam izdalījuši aptuveni 500 000 eiro. Šo 500 000 ieguldīsim fasādē un jumtā šogad. Un savukārt tas, kas vēl būtu tālāk darāms, protams, ir komunikācijas un iekšdarbi.
Bet kā ar šo ēkas piepildīšanu ar saturu?
Ar saturu ir tā, ka pagaidām mums vienīgais interesants ir un paliek okupācijas muzeja biedrība, kas ir, jūs zināt, aizņēmos pirmo un pagrabstāvu ar ekspozīciju stūrmāju. Ja runājam par pārējo, tad es labprāt redzētu, un ne par velti pieminējām arī teternam, kāpēc kaut ko labu var izdarīt, vai kādā veidā kaut ko labu var izdarīt, nu, man liekas, tad pirmkārt atbrīvojot to no tā drūmuma, ne tikai vizuāli, bet arī saturiski iedzieniski, jā. Jā, stūrmājas ekspozīcija, bet nams tomēr, lai ir un turmāk ir tētera nams, pagaidām interesentu nav, droši vien, ka kamēr neizremontēsim arī iekštelpas, nesvedīsim kārtībā komunikācijas, būs arī grūti atrast kādu interesentu. Un tad nākošgad ķersimies klāt jau pie tā. Jā, bet man liekas, ka maķenīti jāatbrīvo ir nams no tā pagātnes rēga, no tā drūma. Un galā mums Rīgā ir arī citi nami, kur ir tādā pašā veidā mocīti un galināti cilvēki, kā šajā ēkā. Jā. Un vai tad tāpēc, piemēram, Rīgas pilsētas būvvalde tagad savā ēkā vecrīgā, teiksim, neko, nu, nedara lietas labā. Dara, jā, viņi ir veiksmīgi ēkas tēlu aizvirzījuši prom no drūmuma, no tiem laikiem, kad cilvēki tik mocīti.
Jā, nu, es domāju, ka šeit jādara līdzīgi. Šo psiholoģisko emocionālo slodzi pusgadsimta garumā.
Nu, katrā ziņā skaidrs ir tas, ka teter namu mēs nevaram pārdot. Jā, tas nav tas objekts, kas būtu jāatsavina. Līdz ar to man liekas, ka ļoti labi iespēja, nu, parādīt, ko no tā var izdarīt. Labi, nu, to mēs arī darīsim.
Vēl viens sāpīgs jautājums, jau ilgāku laiku ir jaunā Rīgas teātra rekonstrukcija. Mēs arī runājām ar jums gadu sākumā tobrīd par tabakas fabrikas pielāgošanu. Šajā brīdī, ja visi plāni būtu īstenojušies, kā vajadzēja, jaunajam Rīgas teātram jau bija jābūt pārvākušamies uz tabakas fabrikas telpām Miera ielā, bet pēdējo reizi, kad es redzēju, tur vispār nekāda drosība, pat vēl šo ēku telpu pielāgošanai nenotika. Kāda tur pašlaik ir situācija ar šo projektu, un vai tas nozīmē, ka jaunā Rīgas teātra rekonstrukcija atkal ir apdraudēta?
Nu, jebkurā gadījumā katram tādam lielam objektam, tai skaitā Miera ielas tabakas fabrikas ēku kompleksam, jebkurai būvniecībā priekšvēsture ir ļoti ilga un gara. Tātad pirmkārt jau ir ieceri, otrkārt tā ir sagatavošanās, budžeta izdalīšana, projektēšana, visādas ekspertīzes un galā arī pati būvniecība. Tas nozīmē, ka nu, faktiski tā, jebkurai novirzēji no būvdarbu grafika pamati tiek ielikti jau ieprogrammējot. Tātad projekta uzsākot. Tajā brīdī, acīm redzot, ar projekta, piemēram, visu posmu, tādu izsvēršanu, rūpīgu sakārtošanu, kaut kas nebija kārtībā. Jā. Viens no posmiem, ar ko es personīgi saskāros, bija tas, ka tad, kad mēs pirmo būvniecības konkursu izsludinājām un sāka pieteikties būvnieki, sapratām, un tā pra būvniecības konkursa pretendenta izvērtēšanā sapratām, ka neviens nav spējīgs iekļauties atvēlētajā budžetā, tajos 2,6 aptuveni miljonos eiro, kas bija sākotnēji pielēmti tabakas fabrikas sakārtošanai.
Bet kur problēma būvnieku nespējā iekļauties?
Tā, tad tāds imredzot, kaut kas ir nogājis greizi ar plānošanu. Ja,
ja, tagad ir izsludināts jauns konkurss.
Nu skaidrs, jā. Pārdalot no citiem projektiem, no citiem objektiem naudu, aptuveni 800 tūkstoši, ja, mēs palielinājām finansējumu un ceram iekļauties. Šobrīd noteikti būvnieka pretendenta vērtēšana. Šai vērtēšanai vajadzētu noslēgties līdz septembrim. Un tad, protams, jā, rezultātu paziņošana, ja nav pārsūdzību, tad būvniecībai vajadzētu sākties ar oktobri. Un jaunais Rīgas teātris mums būtu jāielaiž atjaunotās telpās nākamā gada jūlijā. Nu tā, lai vēl var pagūt līdz sezonai sakārtot gan mēbeles, gan paši iekārtoties. Tā kā darīsim visu, lai tas tā arī notiek. Un pagaidām nu, tādu milzīgu risku es te neredzu. Jā.
Bet, ja mēs runājam par riskiem, tad liela riska saistībā ar citām kultūras būvēm ir tajās, kur jāapgūst ar Eiropas ekonomikas zonas finansējums. Un tādas jūs pārziņā ar veselas četras, kurām negrozāmais beigu termiņš ir nākamā gada 30. aprīlis, proti Raiņa Raspazīs vasarnīca, Raiņa māja Tadenavā, Raiņa Raspazīs māja baznīcas ielā rakstniecības un mūzikas muzejs. Un ja pirmajos divos jau notiek būvdarbi, tad pārējos divos, proti baznīcas ielā un rakstniecības mūzikas muzejā, vispār nav vēl pat būvdarbu līgums noslēgts, cik es saprotu.
Nu, katrā ziņā, jā, būvnieku atlases process, tas nav no vienkāršākajiem, bieži vien, es neņemšos komentēt tās cīņas, kas notiek būvnieku starpā par ieteikumu sfēru dalīšanu, jā. Nebūtu korekti, bet nu, no mūsu puses pats būtiskākais ir nodrošināt, pirmkārt, lai nolikumi ir saprātīgi un lai pretendenta izvērtēšanas process ir atklāts. Nu, to mēs esam izdarījuši, mēs esam uzlabojuši gan būvdarbu līgumus, gan būve ekspertīzes līgumus. Tagad tieši pēdējās redakcijas ir apstiprinātas un jaunie visi konkursi iet jau ar jauna veida, jauna tipa nolikumiem, līgumiem un process ir atklāts.
Bet kā jūs redzat iespēju iekļauties līdz nākamā gada 30. aprīlim, ja vēl vispār nav pat līgums noslēgts par būvdarbu sākumu?
Gadījumā, ja mēs neiekļaujamies termiņā, tad projektu, tā saucamās, attiecināmās izmaksas, ja, top neattiecināms un jāsadz ir no budžeta. Tātad tas ir tas galvenais risks, kas mums ir jānodrošina. Tas ir šobrīd menedžējams risks.
Bet ja tas tomēr neizdosies, jūs arī kaut kādu personīgu atbildību tajā visā redzat un esat gatavs uzņemties?
Es uzņemšos personīgu atbildību par jebkuru lēmumu, ko es esmu pieņēmis, vai kura manis nepieņemta lēmuma pēc kaut kas ir nogājis greizi.
Ieskatoties iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā, ir redzams, ka, piemēram, baznīcas ielas projektam aprīlī bija būvdarbu sludinājums, mājā divi grozījumi tālāk klusums, rakstniecības mūzikas muzejam, aprīlī sludinājums grozījumi, trīs sūdzības, jūnijā jauns sludinājums, kopš tā laika jau četri grozījumi. Ko tas liecina par valsts nekustamo īpašumu, arī kapacitāti un profesionalitāti?
Par kapacitāti es gribētu teikt, ka droši vien man nekad nebūs tik daudz resursu, cik es gribētu, lai ir. Un līdz ar to es nevaru teikt, ka mēs esam nodrošināti pilnībā ar profesionāļiem visās jomās un vajadzīgajā apjomā. Tiesa gan ir arī objektīvas lietas bijušas no viena projekta, vai pareizsakot no virknes projektu, kas saistījās tieši ar Eiropas ekonomikas zonas finanšu apguvi, mums nācās šķirties no vienas projekta vadītājs un steidzam meklēt aizvietotāju. Un te taisni ir runa par profesionalitāti. Ja? Tad saprotot, ka projekti netiek veikt pietiekoši profesionāli, vienkārši nācās pieņemt arī tādus stingrus lēmumus un atteikties no viņas pakalpojumiem, aizvietojot ar jaunu darbinieku. Protams, ka jebkuru šādas izmaiņas iegriež projektu realizācijā, to es negribu noliegt. Jaunais cilvēks man šķiet gana labs un dara visu iespējamo, jā, lai mēs pagūtu termiņos. Ja runājam par nolikumu kvalitāti, kā jau es teicu, tad, un arī būvniecības līgumu un ekspertīzes līgumu kvalitāti, jā, kā jau es teicu, jā, šī te mana gada laikā viena no tādām lielām lietām, ko es konstatēju, bija tas, ka ne nolikuma, ne būvniecības līguma nav pietiekami kvalitatīvi. Nācās procesa gaitā, diemžēl uz pārceltuves, kā saka, mainīt zirgus, ja, nācās mainīt un uzlabot nolikumus un nācās uzlabot arī līgumus. Ja. To mēs esam izdarījuši, mūsu juristu komanda labi pastrādājusi un mēs stipri esam pietuvojušies savu dokumentu kvalitāte FIDIC standartiem. Ja. Tas ir starptautiskais būvniecības standarts, dokumentu standarts, ja, līguma standarts.
Kur jūs vēl redzat tās lielākās problēmas, kur būtu vēl jāuzlabo darbs uz priekšu, lai nerasto šādas situācijas turpmāk?
Vēl viena lieta, ko mēs izdarījām, ja, nu, konkrēti manā laikā, mums līdz šim nebija savu profesionālu tāmētāju un izrādījās, ka tas ir viens no vājajiem punktiem, kā rezultātā mēs nebijām spējīgi normāli izvērtēt būvnieku vai tiksim, projektētāju sagatavotās tāmas. Nu, tagad tāds cilvēks ir pieņemts darbā un līdz ar to mums tāmju izvērtēšanā šobrīd šis te, nu, tā teikt, lokālais ugunsgrēks ir nodzēsts. Ja. Tā ir vēl viena lieta. Pēc tam vēl viena lieta ir, ko mēs šī gada laikā daram, tā ir projekta vadības kvalitātes uzlabošana. Ja. Šambrīžām ir izsludināts konkurss uz nekustamo īpašumu attīstības direktora amatu, un šī konkursa rezultātā mēs ceram atrast cilvēku, kurš būs spējīgs lielos projektus vadīt profesionāli kā projektus. Šī gada laikā ir jāievieš, ir jau darbs uzsākts, tad ir jāievieš projektu vadības sistēma, un jāizvieto vecā administratīva hierarhiskā, teiksim, birokrātiskā sistēma ar nu, piramīdu veida, ja, struktūru sistēmu jāizvieto ar projektu vadības metodiku. Un tātad tie pavisam citi pamati. Ja. Tā kā sanāk tā, nu jā, no vienas puses, protams, ir jāspēj novadīt esošie projekti, no otras puses ir jānovērš trūkumi, kuri mums līdz šim liedza normāli gan saprojektēt, gan sabudžetēt, gan arī būvēt. Šobrīd mēs tajā procesā kā reiz arī esam.